Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Stoița și împreună cu Rodica Giurgiu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Muzică din Timișoara și colegii mei din redacția cultural-muzical, Felicia Ristea și Călin Pacatiuș, vă lansăm o nouă provocare, aceea de a redescoperi trecutul muzical bănățean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, aceea de a vă uimi cu evenimentele inedite din activitatea Filarmonicii Banat, despre care vorbește invitatul ediției, director general Ioan Coriolan Gârboni, și, în final, o altă provocare, să cunoașteți un tânăr interpret, Liviu Hollander, fiul directorului general al Operei de Stat din Viena. Vă dorim audiție plăcută!
Istoric muzical bănățean.
Rubrică de Rodica Giurgiu și Felicia Ristea.
Cred că ascultătorii noștri știu multe despre istoria Timișoarei, care a fost o vreme capitala regatului ungar, capitala provinciei Voivodina Sârbească și Banatul Timișan, că Timișoara, prin poziția sa și prin forța garnizoanei sale, devine cheia unui întreg sistem defensiv, așa cum, cred, se știe bine că la trecerea în secolul al XX-lea, aici există numeroase întreprinderi, fabrici de spirit, o turnătorie de fier, o fabrică de chibrituri, una de cărămizi, de gaz, o fabrică de lanțuri, de pălării și o fabrică de ciocolată. Prin intermediul canalului Bega, Timișoara era legată, urmând Tisa și Dunărea, la sistemul fluvial al Europei Centrale, iar calea ferată lega, având cap de linie aici, fostele domenii otomane de vestul Europei. Tot în această perioadă a fost introdus tramvaiul cu cai, telefonul, iluminatul public electric, s-au asfaltat arterele mari de circulație. În 1899 s-a introdus la Timișoara primul tramvai electric din actuala Românie. Mai târziu, în 1941, prima linie de troleibuz din țară. Practic, o mulțime impresionantă de realizări de seamă ale României contemporane, fie că e vorba de premiere tehnice, evenimente culturale de rezonanță europeană sau momente de referință ale istoriei și civilizației regionale, se leagă indisolubil de Timișoara. Doamna Rodica Giurgiu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Muzică a Universității de Vest, susține un serial în cadrul emisiunii noastre despre istoria muzicală a Banatului, demonstrându-ne că Timișoara este un oraș muzical. În emisiunea trecută am rememorat aspecte din viața muzicală timișoreană din secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Doamnă profesor, să continuăm această rememorare.
Cred că este mai corect să spunem câteva aspecte, să rememorăm câteva aspecte din viața muzicală timișoreană, pentru că timpul prea scurt alocat emisiunii nu ne permite decât acest lucru. Vom proceda în continuare în aceeași manieră, chiar dacă vom prezenta doar evenimentele muzicale care au marcat Timișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Mă voi referi de această dată la trei aspecte, căci pe lângă viața teatrală și concertistică a existat și o mișcare corală de amator unică în această parte a Europei.
Nicolae Iorga a afirmat despre Banat că este țara corurilor.
Da, începuturile mișcării corale sunt legate de cântarea bisericească. Încă înainte de apariția corurilor, credincioșii cântau la unison în biserică, în cele două strane, fie antifonic, fie responsoric, solistul care cânta melodia fiind acompaniat de ceilalți care îl secondau sau, cum se spune, îl terțau. Cu timpul, din rândul credincioșilor, s-au detasat cântăreții care au format corul bisericesc, instruit de obicei de preotul sau învățătorul satului. În a doua jumătate a secolului XIX, aceste coruri bisericești au introdus în repertoriul lor cântece laice de compozitori străini, cu text adaptat în limba română. Chiar dacă și în această emisiune vom prezenta doar viața muzicală timișoreană, mișcarea corală nu poate fi înțeleasă decât în context zonal bănățean. Și când spun bănățean, mă gândesc la Banatul istoric. Încă din secolul al XIX-lea, în satele și orașele din această parte a țării, au fost înființate circa 150 de coruri românești, pe care am reușit să le identific până în prezent pe baza documentelor și publicațiilor din acea perioadă. Cea mai veche atestare documentară a unui cor românesc bănățean se referă la cel din Lugoj, care în 1815 număra deja 28 de membri. Având însă în vedere că biserica românească din acest oraș datează din 1759, putem considera că exista aici un cor încă din secolul al XVIII-lea. Primul concert în Timișoara al corului lugojan, denumit atunci Reuniunea Română de Cântări și Muzică, a avut loc în octombrie 1881, când au fost interpretate lucrări de compozitori străini traduse în limba română. Trebuie să ne amintim că abia în 1888 Ion Vidu va fi dirijor acestui cor și va introduce, spre disperarea coriștilor, acele mocănii din Dealul Viilor, așa, care până la urmă au fost primite și, bineînțeles, că au devenit adevărate simboluri pentru muzica bănățeană. Faima pe care începuse să o aibă acest cor lugojan a influențat apariția unor formații corale într-o serie de localități rurale bănățene.
Între care cel mai vestit a fost Corul Plugarilor din Chizătău, înființat în 1857.
Dar, chiar dacă anul înființării celui mai vechi cor românesc de țărani a fost considerat 1857, an în care, sub această denumire, preotul Trifu Șepețian a înființat o societate sub numele de Corul Vocal al Plugarilor din Chizătău, prima sa atestare documentară este la 1851. Deci, la acea dată, exista un cor bărbătesc de 57 de persoane, citez, melodios chintătoare, în patru părți părțite. Este evident faptul că dacă la 1851 se cânta pe patru voci, așa zisea cântare filarmonică, la această performanță nu se putea ajunge decât prin an de muncă. Subscriu deci la ideea că începuturile acestui cor de țăran sunt la 1840, an în care a fost numit preot în parohia Chizătău, Trifu Șepețian. Timișoara a beneficiat pentru prima oară de prestațiile acestui cor în iarna anului 1866, fiind invitat să cânte într-un concert organizat de intelectuali. Citez. Efectul acestui concert prim, într-o a cărui suvenire corul a fost fotografiat, unde plugariul român a pășit pentru prima oară pe bină, adică pe scenă, a fost atât de strălucit și admirat chiar și de străini și însuflețitor pentru ai noștri, încât în anii următori, la 1868, corul a fost poftit a concerta a doua oară în reduta cetății Timișoara.
Istoric muzical bănățean.
În interpretarea corului Căminului Cultural din Chizătău, dirijat de maestrul Diodor Nicoară, ascultăm Dorule pe unde șezi, joc de Nicolae Ursu, înregistrare Radio Timișoara din 1973.
Ați menționat faptul că în Banat, încă din secolul al XIX-lea, existau circa 150 de coruri românești. Care era situația în Timișoara?
În Timișoara existau o serie de societăți corale, germane, maghiare, românești și sârbești, între care aș aminti Temeswarer Männer Gesangverein, Fabrikstädter Musik und Gesangverein, Gewerbeliedertafel, Gewerbeliederkranz, Gewerbeharmonie, die Biografia Gesangverein, Corul Român Elisabetin, Corul Român Timișoara Fabric, Corul Arion, Corul Poștei, Corul Greco-Catolic, Temeșvari Magyar Dolardo, Temeșvari Dolkör, Magyar Dol és Zene Eglet, Corala Sârbească, Corala Sârbească Fabric. La acestea am putea adăuga și corurile din localitățile limitrofe, Chișoda, Ghiroda. Întreaga mișcare corală din a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX s-a pus în slujba promovării limbii și culturii românești. Interesant însă este că în același timp a fost un factor de coeziune socială, coriștii indiferent de naționalitate considerându-se frați într-o cântare.
Corurile erau deci organizate pe criterii etnice. Din câte știu însă existau în Timișoara și asociații muzicale multietnice.
O astfel de asociație a fost Societatea Filarmonică din Timișoara, Der Temeswarer Philharmonische Verein, înființată în 1871. Este adevărat că majoritatea membrilor erau germani, dar între ei se numărau și maghiari, evrei, sârbi și români. La scurt timp de la înființare, în conducerea societății filarmonice a fost ales un german, un maghiar, un sârb, un român, pe care îl chemea Ardelean, și un evreu. De altfel, în statutele societății se menționa scopul declarat al acesteia: cultural, artistic și de înfrățire. Societatea a avut în decursul deceniilor o activitate extrem de bogată. De pildă, la momentul jubileului de 25 de ani, se susținuseră 403 concerte, în care au fost interpretate 2149 de lucrări muzicale. Începând din 1907, în prezentarea și conducerea muzicală a lui Jaros și Dejeu, această societate a organizat concerte de autori: Eduard Grieg, Johannes Brahms, Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Friedrich Chopin, Rimsky-Korsakov, Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Franz Schubert, Giuseppe Verdi. Existau instrumentiști de valoare, cu un bogat repertoriu, ceea ce a făcut posibilă și realizarea unor concerte exclusiv camerale. Începând din 1975, s-au organizat matinee sau soareuri de muzică de cameră de către Martin Novacek, unul dintre cei mai activi membri ai societății. Acesta și-a înființat propriul quartet, în care a cântat, împreună cu fiii săi Rudolf, Otokar și Karl Novacek, un repertoriu variat, cuprinzând lucrări preclasice, clasice, romantice și de autor autohton, pentru un public educat, capabil să înțeleagă acest gen, mai puțin accesibil. Același public a avut ocazia să asculte și formații camerale, apreciate în plan internațional, care au fost oaspeți ai Timișoarei: quartetul Helmesberger, quartetul de coarde Heckmann sau quartetul Florentin.
De altfel, încă de la începutul secolului al XIX-lea, pe podiumurile de concerte timișorene au urcat muzicieni de renume.
Da, sub auspiciile Societății Filarmonice din Timișoara, pe lângă muzicienii bănățeni, au concertat personalități de seamă ale vieții muzicale europene: Pablo de Sarasate, Henrik Wieniawski, ambii în 1877, Johannes Brahms și Joseph Joachim în 1879, David Popper, cunoscut publicului cu prijul mai multor concerte, Jan Kubelik în 1900, Bela Bartok în 1906, dar și muzicieni din vechiul regat, cum au fost Gheorghe și Maria Dima împreună cu Dumitru Popovici Bayreuth în 1902. Prezența acestora, atestată și de semnăturile ce figurează în Cartea de Aur a Societății Filarmonice, confirmă existența unei vieți muzicale ce a făcut din Timișoara o mică Viena.
Marșul Prințului Eugen, compoziție de Andreas Leonard, este ceea ce audiem acum în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Banatul, dirijată de Christian Schulz. Înregistrare Radio Timișoara din concert.
propun să le punctați și câteva aspecte legate de activitatea teatral-muzicală.
În cel de-al șaselea deceniu al secolului al XIX-lea, piața muzicală scenică a avut o perioadă de declin. Nu atât sub raportul numărului de spectacole susținute, pentru că erau cam 60-70 de spectacole pe stagiune, cât datorită faptului că se rulau mereu aceleași titluri și nici nivelul acestora nu se ridica la exigențele publicului timișorean. Ca evenimente, putem totuși menționa spectacolul cu opera Cumani de Ceasar din 1852, care a beneficiat de prezența împăratului Franz Iosef, sau operele verdiene Rigoletto și Trubadurul, montate la Timișoara numai 2 ani de la premierele lor absolute. În deceniul următor putem vorbi însă și de o revigorare, căci se prezintă noi spectacole de un nivel artistic ridicat. Asta nu înseamnă însă că, pe lângă premiere elogiate de presă, nu au existat și, citez, scandaluri cu fluierături, le denumea presa în acea vreme, declanșate de prezența unor tenori pe care publicul timișoran nu i-a iertat. În această perioadă, opereta câștigă tot mai mult teren, pe afișe fiind adesea prezente creații de Offenbach și Suppé. În același timp, de mare succes se bucură și operele wagneriene. De sări arhipline au beneficiat și spectacole susținute de trupa lui Mihai Pascali, având în repertoriu și vodeviluri. Deci iată că pe lângă trupa care era angajată a teatrului și era o trupă permanentă, erau și trupe invitate, între care cea lui Mihai Pascali, de care aminteam mai înainte. În 1872 începe construirea noului teatru, care va fi inaugurat la 15 septembrie 1875, clădirea operei de astăzi. Construit după proiectul arhitecților vienezi Fellner și Helmer, clădirea avea o sală de spectacole cu anexele necesare, un han și de jur împrejur dispuse simetric magazine comerciale.
Din păcate, la mai puțin de 5 ani de la inaugurare, un incendiu va întrerupe stagiunea în primăvara anului 1880.
Teatrul fiind redat circuitului artistic doar în decembrie 1882.
A fost o tragedie pentru timișoreni. Categoric. Și nu numai.
Cesiunea a fost obținută de o trupă germană. Această trupă va prezenta și o, ceea ce mi se pare interesant, citez, o piesă muzicală cu teme româno-maghiare, Frumoasa Elena. Presa va semnala în continuare toate eșecurile, puse în seama directorului companiei care, citez, nu are habar de muzică și totuși vrea să fie dirijor. Dar și succesele, cum a fost premiera operei Carmen de Bizet din 13 decembrie 1884. Un succes a fost și montarea operei Nopți în Granada, în colaborare cu Societatea Filarmonică sub direcția muzicală a lui Mart Novacek. Marele eveniment al finalului de secol a fost angajarea în trupa lui Paul Manuel în 1898 a dirijorului în vârstă de 22 de ani Bruno Walter, faimosul dirijor de mai târziu, care va reuși să ridice la un alt nivel artistic serile de operă cu Trubadurul, Cavaleria Rusticană, Hughenoții, Paiațe, Bărbierul din Sevilla, Faust, Evreica, Mireasa Vândută, Jamile, Nevestele Vesele din Windsor, Lohengrin. Spectacolul cu opera Evangeliman s-a constituit într-o reprezentație de gală dată în cinstea lui Bruno Walter, care a tras o sală plină, pupitrul dirijorului fiind decorat cu flori și aplauze nesfârșite care l-au primit pe cel sărbătorit. În 1900, din 220 de spectacole susținute pe scena teatrului, 32 au fost opere, 24 operete și 41 singspieluri.
Audiem la Zingarella din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi, în interpretarea corului și orchestrei Operei Naționale Române din Timișoara. Dirijor Nicola Giuliani, înregistrare Radio Timișoara din anul 2001.
Thank you.
interviul emisiunii.
Realizator Călin Păcătiuș.
Invitatul ediției din această săptămână este Ioan Coriolan Gârboni, director general al Filarmonicii Banatul din Timișoara. Domnule director Ioan Coriolan Gârboni, care au fost direcțiile strategice pe care le-ați gândit din perspectivă managerială la începutul mandatului dumneavoastră directorial în 2006 și unde considerați că vă situați în prezent?
Au fost mai multe direcții, toate au fost expuse în planul de management cu care am câștigat concursul de director la Filarmonică. În principal au fost 7 direcții pe care le-am urmat, iar la nivelul la care acum sunt, aproape toate au fost îndeplinite, unele chiar depășite, exceptând cu unul care nu este îndeplinit și care sper să-l putem face. Este vorba despre amenajarea spațiului Filarmonicii. Restul au cam fost făcute și vi le pot enumera. Primul a fost acela de îmbunătățire a imaginii Filarmonicii în comunitatea noastră. Al doilea a fost obținerea sediului nostru. Al treilea a fost pagina web care s-a făcut și care este activă, care nu a existat deloc și nu înțeleg de ce. Al patrulea era scoaterea Filarmonicii în județele limitrofe Timișoarei, în așa regiunea pe care eu o numesc Eurobanat și la ora actuală vă anunț cu bucurie personală foarte mare, și anume că noi avem concerte dese în Lugoj, în Caransebeș, în Reșița, în Zrenjanin, în Nicolau Mare, orașul lui Bela Bartok. Alt plan al nostru a fost scoaterea Filarmonicii în stradă, nu pentru demonstrații salariale, ci pentru îmbunătățirea imaginii și, după cum bine știți, Filarmonica în fiecare an are 2 manifestări stradale, care au avut de la 5.000 de spectatori pe aeroport până la aproape 20.000 în piață când am tras cu tunurile la UVTR 1812. Deci am cântat în fața Catedralei Metropolitane, am cântat pe canalul Bega, am cântat pe aeroport și acum anul ăsta avem o altă surpriză. Haideți să vă spun, dumneavoastră, în premieră ca și post de radio, vom cânta în Pădurea Verde, la marginea Timișoarei, Mussorgsky-Ravel, tabloul dintr-o expoziție. Lucru atipic pentru că știți bine că tabloul în general se expune într-o sală, noi le expunem în pădure și într-o viziune personală care sper ca să nu deranjeze, ci să placă multora din spectatorii care vor fi. Altă linie care a fost aceea de a aduce soliști și dirijori de mare valoare. Asta e o mare bucurie să vă anunț că am avut dirijori extraordinar de buni de la opera din Viena, din opera din Nuremberg, din toate marile orașe. Și încă un punct a fost acela de a face turneele Filarmonicii la un nivel financiar și organizatoric foarte înalt. Asta înseamnă că se respectă legea întru totul, colegii mei sunt plătiți cu cei 35 de euro pe zi, chiar dacă este zi liberă, nu ca alte filarmonici unde, sau instituții unde nu se plătesc aceste zile, inclusiv drumurile de deplasare sunt plătite și acceptăm numai turnee care aduc și un beneficiu cât de cât, dacă nu financiar, măcar de imagine și numai în săli foarte mari. Ultimele turnee care au fost în Olanda și în Germania au fost în cele mai mari săli de concerte, câte 2-3 mii de spectatori. Avem chiar un reportaj la concert Gebau, cele 2 concerte, unde s-a aplaudat 18 minute în picioare. Asta este o mare bucurie pentru noi. Și în sfârșit, ultimul punct care era la Filarmonică era îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru colegii mei și asta implicând mai ales cumpărarea de instrumente noi. Am cumpărat instrumente de aproape un sfert de milion de euro până acum. E vorba de trompeți noi, oboi, clarineți, timpanii, toate instrumentele, inclusiv contrabași cu 5 corzi și urmează să mai cumpărăm mai departe. Toate sunt instrumente set, aceeași marcă. În acest fel s-a schimbat, cred eu, și multă lume mi-a spus, și dirijorii care vin la noi, că Filarmonica și-a schimbat sound-ul, devenind mult mai rotund, cu mult mai multe armonice și mult mai plăcut. Automat, bineînțeles, mărind și numărul de spectatori care este triplu decât până în anii înainte de a veni eu.
Domnule director Ioan Coriolan Gârboni, vorbiți-ne despre concertele de succes susținute în celebra sală Concert Gebau din Amsterdam.
Din păcate n-am fost la aceste concerte, la niciun turneu al Filarmonicii, pentru că timpul nu-mi permite, sunt extrem de ocupat. Știți bine că eu scriu proiect european, am și câștigat unul, la ora actuală avem 300.000 de euro pentru un proiect transfrontalier. Colegii mei au fost, am trimis echipa televiziunii naționale care i-a însoțit. Știu că impresarul care ne-a dus, este și dirijor, nu a crezut în acest succes, adică el știa că Orchestra și corul cântă foarte bine, a fost un lot foarte mare de 146 de inși care au mers în acel turneu, însă nu se aștepta ca să se vândă biletele la toate concertele flamânci în sălile mari. Pentru el, mă rog, a fost surpriza foarte mare, pentru noi a fost o mare bucurie că am ajuns în aceste săli mari de tot. Am trecut pe Răboj încă o sală de concerte importante. Publicul a fost absolut entuziasmat și avem așa de multă cerere de a cânta, pentru că ar trebui să ne mutăm practic un sfert de stagiune acolo. Sigur că nu este posibil, am negociat o perioadă mai scurtă, nu putem să lipsim de la sediu. Noi avem în primul rând obligații să fim acasă și nu în străinătate. Deci concertul a fost o mare bucurie pentru noi, soliștii au fost foarte buni, soliști de la Scala, de la Viena, opere mari, care bineînțeles că au adus publicul, însă prestația orchestrei, așa cum spuneau și ei în interviurile date, a fost impecabilă și a adus o mare bucurie. Eu am fost bucuros că în sfârșit am reușit să pătrundem pe marile scene ale lumii și sper să rămânem acolo cât mai mult timp, să nu mai fie nevoie să facem acele turnee hulite prin tot felul de localități, în vârf de munte, cu 10 spectatori, cum era obiceiul.
În interpretarea corului de copii din Innsbruck și a Orchestrei Filarmonicii Banatul, sub bagheta dirijorului austriac Johannes Steher, transmitem un fragment din cantata Carmina Burana de Karl Orff, înregistrare din concert realizată de Radio Timișoara în 13 aprilie 2007. Domnule director Ioan Coriolan Gârboni, cum au luat naștere toate acele proiecte inedite de a scoate orchestra și corul Filarmonicii Banatul de sub cupola lor tradițională? Mă refer la concertele programate în spații neconvenționale, cum a fost, de exemplu, concertul susținut în toamna anului trecut, chiar pe pista aeroportului Traian Buia din Timișoara, concert care a inclus în program Carmina Burana de Karl Orff.
În primul rând că aceste concerte au fost în viziunea mea întotdeauna necesare. Lumea puțin cunoscătoare zice că nu e normal ca filarmonica să iasă din sală. Eu sunt de cu totul altă părere. Toate marele filarmonici ies din sala lor de concert la concerte în aer liber. Am văzut concerte cu cele mai mari filarmonici ale lumii, Sigur că ei fac în alte condiții, li se construiește o scenă specială, sunt zeci de mii de spectatori, sunt alte sume care se vehiculează. Noi nu folosim sume mari de bani și pe lângă banii de la buget, care nu sunt foarte numeroși, întotdeauna folosim mulți sponsori, foarte multe sponsorizări în servicii, ceea ce ne ajută să ne ducem proiectele la capăt. Cu aeroportul a fost mai mult, să spunem, o ambiție personală. Din păcate, în concedele mele, n-ar liber, nimeni nu crede în ele. Deci e o luptă dublă, atât cu mine însămi de a mă lămuri să fac concertele, cât și cu cei din jurul meu. După ce aceste concerte s-au dovedit a fi niște succese extraordinare, vă amintesc că numai concertul de pe Beg a fost dat de vreo 15 ori pe posturile naționale de televiziune și internaționale, cel de pe aeroport de vreo 12 ori, inclusiv lansarea televiziunii naționale 3. Deci toate aceste bucurii care au fost ale noastre în primul rând, au făcut ca lumea să schimbe puțin părerea și să nu mai fie așa de retrogradă. Poate retrograd e puțin dur cuvântul spus, dar nouă românilor ne e teamă de ridicol. N-am înțeles niciodată de ce. Eu cred că nu este nimic ridicol în ceea ce facem. Sigur că toate pare eclectic sau ciudat cel puțin, dar este un mod de a șoca ușor spectatorii pentru a-i aduce la realitate, pentru a avea ce să povestească. Noi suntem obligați să facem aceste mici artificii de decor sau de locație, pentru că gândiți-vă că plaja publicului la care ne adresăm la aceste concerte este foarte diversă. Avem de la copii de 4 ani până la bătrânii cunoscători pensionari care sunt spectatori fideli ai filarmonicii, până la oameni de cultură, și la aceste concerte cel mai ciudat este că vin foarte mulți străini. Anul trecut, la concertul pe Beg, am avut 80 de oaspeți din Germania și Austria. Anul ăsta și-au anunțat prezența 170 de persoane care vor veni din diferite țări, primesc des e-mail-uri și telefoane de oameni care spun că doresc rezervări. Eu le-am spus că concertele nu sunt pe bani accesului liber, sigur că o să le rezerv niște locuri pentru că sunt oaspeți dragi, dar m-a surprins impactul extraordinar care l-au avut aceste concerte și pe plan internațional, ele fiind cerute să fie repetate inclusiv la Baden-Baden sau la Zrenjanin sau la Rotterdam. Acum suntem în negocieri pentru că totuși costurile sunt destul de mari afară, mult mai mari decât aici, acolo nu prea merge pe prietenie, acolo trebuie pus banul jos la orice acțiune care o faci. E și o perioadă de criză, să vedem ce se va întâmpla, în orice caz eu sunt optimist și cu punctul ăsta de vedere. Faptul că am ieșit în spații neconvenționale a adus mult mai mulți spectatori. Deci ieșirea în spații neconvenționale a fost nu numai în aer liber, ci am ieșit la Muzeul Banatului, la Muzeul de Artă, am ieșit în concertele din Zrenjanin, spre exemplu, fiecare este în altă locație, în biserică, în casă de cultură, la primărie, la o stațiune balneoclimaterică. Noi mergem peste tot și în formule mai restrânse, formula de octet de suflători sau formula de 14 persoane la orchestra de alămuri, o mică orchestră de cameră cu soliști ai noștri din cor, concerte care se bucură de un formidabil succes și cel mai important este că avem concerte dese în biserici, neconvenționale, pentru că se pare că Timișoara a devenit prin strădania unui coleg, Codrine Mandi, un centru important al muzicii baroce. Anul acesta, Festivalul Timișoara Muzical este chiar precedat de acest festival de muzică veche cu mari personalități.
În interpretarea ansamblului baroc timișorean La Folia, vă invităm să audiați un fragment din lucrarea La Tempesta di Mare de Antonio Vivaldi. Thank you. Domnule director Ioan Coriolan Gârboni, vorbiți-ne despre alegerea repertoriului unei stagiuni concertistice, despre alegerea muzicienilor invitați la Filarmonica Banatul din Timișoara.
Această alegere se face destul de dificil pentru noi din trei motive. Noi avem o avalanșă întreagă de oferte de dirijori și de soliști care vor să cânte cu noi. Sigur că aceștia trebuie triați. Cunoașteți și faptul că mulți dintre ei își exagerează calitățile și prestațiile. Dacă unul a asistat la o lecție a lui Celibidache, automat se numește studentul lui Celibidache, că a luat cu el ani de zile și că a fost normal studentul lui preferat. Dacă a cântat în Viena, probabil într-un mic băruleț, nu știu unde, o sonată, o să spune că a avut concerte în Viena și în Șire, toate marile capitale ale lumii, și asta este foarte greu de verificat, în primul rând. Vă mărturisesc, nu avem un serviciu ca și în poliție sau în externe de serviciu de contrainformații al curriculum vitae al cântăreților și ca atare trebuie să ne folosim sistemele noastre care merg din gură în gură, telefoane, colega al Știpe, respectivul solist, și de multe ori auzi pe la câștigă cu capul de birou, spune nu-l lua că a fost catastrofal. Am avut și noi câteva eșecuri. După cum bine știți, suntem singura filarmonică care am trimis un dirijor acasă, venit prin, nu spun numele ca să nu-i jignesc, că era să intrăm într-un conflict diplomatic printr-un centru cultural important din București. Am fost obligat ca joi dimineața să rog să părăsească pupitul filarmonicii și să ne lase și am adus dirijorii noștri și am făcut într-o zi programul. Se întâmplă și asemenea eșecuri, om a venit cu recomandări formidabile, asta este. Cei mai mulți care îi avem noi sunt recomandări a unor oameni în care avem încredere. Avem, spre exemplu, chiar acum, aceste zile, pe Ioan Hollander, director opere din Viena, care mi-a adus o listă de soliști și dirijori propuși pentru care el garantează. El ne trimite soliști de la Viena pe gratis, dirijori în norma lor pe gratis, deci este foarte aproape de nevoile Timișoarei și ale noastre și sigur că el este o garanție pentru calitatea soliștilor. După cum bine știți, am avut pe Mihail Halas, care este și dirijor al operei din Viena, care a dirijat cu Filarmonica acum o lună de zile. Am mai avut pe Philip Poitner, care este tot austriac și care este dirijorul principal operei din Nuremberg. Acum urmează să avem un dirijor, Calvo Gonzalez, se pare că e de mare succes. Nu vă ascund ideea că încercăm să negociem cu domnul Hollander să-l lămurim, să-l aducă pe Placido Domingo la Timișoara. Filarmonica, știți că a cântat cu Carrera, sunt un concert de succes anul trecut în vară, dar să-l aducem și ca dirijor, pentru că am înțeles că îi place să dirigeze la Placido Domingo și ar fi o plăcere pentru noi. Și chiar am negociat la Viena, acum să vedem venirea, zic eu, sper că o să reușim, a lui Ozawa, dirijorul celebru care este și directorul artistic al Europei din Viena. Avem mici lucruri de făcut, de aranjate pe scenă și apoi suntem convinși că vom avea oaspeți dragi nouă, da.
Domnule Ioan Coriolan Gârboni, ce înseamnă să fii managerul unei instituții culturale în România anului 2009?
Faptul că sunt de atâția ani de zile în meseria asta, de 25 de ani, am lucrat în filarmonică pe scenă și am fost mulți zeci de ani șef de partidă, îmi cunosc colegii mei foarte bine. Niciodată nu am luat o măsură, să spunem, nedreaptă împotriva nimănui și cunoscându-i foarte bine, le știu și calitățile multora, dar și defectele altora. În România nu este atât de greu pe cât se pare a fi director. Acum să fim sinceri între noi, cine se plânge, într-adevăr, poate că nici nu face nimic pentru asta. Eu primul lucru care l-am făcut ca și director, v-am explicat, am încercat să atrag lângă mine cât mai mulți sponsori. Am creat Profil Armonia, în care cei mai importanți oameni de afaceri în Timișoara sunt lângă noi și ne plătesc o mulțime din cheltuielile noastre, inclusiv drumurile soliștilor de afară, dirijorilor mari, mai participă cu bani la îmbunătățirea onorarilor lor. Foarte important. Avem, spre exemplu, chiar acum, în 12 iunie, un concert în colaborare cu Opera din Viena, în parteneriat. Ei ne dau soliștii, sigur că trebuie plătit de drumuri, hoteluri, am găsit deja sponsorizări de la Profilarmonia care se ocupă de tot. E clar că Europa se va structura pe euroregiuni, Timișoara probabil că va fi capitala de euroregiuni, deci trebuie de acum impregnată mentalitatea de lider euroregional, nu numai politic sau administrativ, financiar, economic, ci și cultural. Asta înseamnă că în Timișoara trebuie să se bage bani în cultură, atât în cele trei teatre, care este caz unic în Europa, o clădire unde sunt trei teatre în trei limbi, cât și în filarmonică sau în operă sau în alte instituții. Deci a fi director, în primul rând, trebuie să le explici celor care îți dau banii care este politica ta culturală, să încerci să-i atragi lângă. E o muncă formidabilă de birou care nu se poate rezuma. Sunt oportunități de finanțare extraordinară. Gândiți-vă că Timișoara este la răscruce de drumuri și este județul care are două țări. Ungaria și Serbia. Sunt proiecte transfrontaliere, bani mulți. Sunt zeci de milioane de euro care nu se cheltuie. Noi în fiecare an depunem proiecte, le și câștigăm. Bineînțeles că proiectele le scriu tot eu, că nu am pe cine să pot să le scrie în timpul liber, care nu prea există. Deci a fi director înseamnă în primul rând a te implica și a ști ce trebuia să faci. A-ți plăcea să fii director nu este suficient. Foarte multă lume vrea să fie director din ambiție sau pentru că îi place să fie director. În primul rând, n-are nimic de face cu plăcutul. Este o sarcină pe care ți-o asumi și trebuie să o duci. Ca să o duci, la bun sfârșit trebuie să știi să o duci. Dacă nu știi, eu recomand celor care nu știu să se retragă și să lase, pentru că fac mai mult rău instituțiilor respective și le pot aduce chiar la desfințare prin necunoștință.
Care este, în opinia dumneavoastră, condiția muzicienilor filarmonicii Banatul în anul 2009?
Colegii mei sunt bine plătiți, din câte am înțeles eu de la sindicat suntem foarte bine plătiți, adică se pare că după București, care are un alt statut, suntem cei mai bine plătiți, în sensul că s-au acceptat salariile cu toate condițiile și sporurile care sunt legale de dat. E adevărat că noi avem și concerte foarte multe, mult mai multe decât alte filarmonici, și asta e adevărat că sunt plătite multe dintre ele, chiar care sunt afară, fie că concerte comandate de către consulatele, care sunt mulțime aici în Timișoara, sau de către firme mari. Asta înseamnă un venit în plus pentru colegii mei. Sala noastră este plină tot timpul, deci aș spune că condiția muzicianilor din Timișoara este bună. Exceptând problema, într-adevăr, asta iarnă, când a fost destul de frig pe scenă, dar din motive clare nu am putut folosi banii. Primăria mi-a dat bani, am dat 1 milion și ceva de euro înapoi, pentru că știți, clădirea era în litigiu și nu se pot face reparații sau licita lucrări. Anul ăsta lucrurile sper să termine, deci condițiile de muncă ale colegilor mei sunt corecte. Deci ei au instrumente tot mai performante, aproape toate sunt schimbate în filarmonică, turneele sunt decente, deci eu nu cred că au de ce să plângă, dirijorii și soliștii sunt foarte mari și sper ca să se producă odată acel declic, să treacă de la nivelul de orchestră de nivel național foarte bun, să treacă la orchestră de nivel european foarte bun.
L-ați ascultat pe Ioan Coriolan Gârboni, director general al Filarmonicii Banatul. În interpretarea corului de copii din Innsbruck și a Orchestrei Filarmonicii Banatul, sub bagheta dirijorului austriac
Johannes Steher,
audiați imnul Uniunii Europene. Înregistrare Radio Timișoara din concert. Artiști în devenire. Rubrică de Simona Stoița.
Pe agenda Filarmonicii Banatul a fost programat în 15 aprilie un concert extraordinar care a adus în fața publicului trei tineri interpreți: violonista Cătălina Costin, soprana Marta Cristina Sandu și pianistul Liviu Hollander din Viena. Aceștia au interpretat lucrări din creația compozitorilor Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Vincenzo Bellini și Gaetano Donizetti în acompaniamentul Orchestrei Filarmonicii Banatul sub bagheta dirijorului Radu Popa.
Întotdeauna concertele cu tineri muzicieni sunt foarte grele și o să vă spun de ce, pentru că fiecare are personalitatea lui, fiecare mai mult sau mai puțină experiență.
Cum e să colaborați cu un tânăr muzician, pianistul Liviu Hollander?
Da, o fac pentru prima dată, sigur, e tot o plăcere. Am impresia că eu, cum se spune, îl botez, adică are loc debutul lui în compania unei orchestre filarmonice. E nemaipomenit, pentru că fiecare, v-am spus, are în felul lui talentul lui și asta îmi place foarte mult.
Despre debutul în calitate de solist-concertist vorbește Liviu Hollander, tânăr pianist din Viena, în vârstă de 17 ani.
This is the first time and it's of course I'm nervous and it's
este prima mea colaborare cu Orchestra Sinfonică Timișoreană și tocmai de aceea sunt puțin emoționat.
But Maestro Popa, he cares very much for me.
Dar maestrul Radu Popa se află alături de mine. Colaborez foarte bine cu orchestra și cred că va fi un concert reușit.
And therefore I think it will be fine because we work well together, so it's
este ca și cum aș dialoga cu un alt pianist în stilul muzicii camerale. Am cântat multă muzică de cameră într-un trio și chiar am câștigat o competiție majoră în Austria, concursul Prima la Musica. Sunt foarte încrezător și sper ca publicul să aprecieze colaborarea mea foarte bună cu Orchestra Filarmonicii Banatul.
Good cooperation between me and the orchestra.
De ce ar trebui ca oamenii să iubească muzica?
Even if it's classical or modern music, to try to familiarize.
Chiar dacă este vorba despre muzica clasică sau cea modernă, ea are întotdeauna ceva de oferit pentru fiecare ascultător.
There's no one who cannot feel any empathy or sympathy.
Nu poate exista vreo persoană care să nu aibă o empatie sau simpatie pentru muzică. Trebuie doar să o asculți. Iar pentru cei care au copii, este important să îi familiarizeze pe aceștia cu sonoritățile diferitelor instrumente muzicale.
Encourage them to try out different instruments because it's even if they're no musicians, it has a big effect on the intelligence.
Muzica are un mare efect în dezvoltarea inteligenței
and it improves the quality of life.
Îmbunătățește calitatea vieții și o face mai frumoasă.
And makes life more beautiful.
Audiem un fragment din finalul concertului în re major pentru pian și orchestră de Joseph Haydn, în interpretarea pianistului Liviu Hollander din Viena, acompaniat de Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara, dirijată de Radu Popa. Înregistrare Radio Timișoara din concertul susținut în 15 aprilie la Sala Capitol. a treia întâlnire cu Timișoara, oameni și muzică, la final. Realizatorii timișoreni, Simona Stoița, Rodica Giurgiu, Felicia Ristea și Călin Pacatiuș, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim duminica viitoare de la aceeași oră, 16:05, la Radio România Muzical.
Ați ascultat emisiunea Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzat.